VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening. Hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Apa kabar Anda hari ini? Saya Utami Husin di Washington DC berharap Anda telah menyelesaikan tugas maupun pekerjaan sehari-hari dengan lancar, produktif, serta dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA This Evening kembali mengajak Anda mengikuti serangkaian berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, pemimpin Hong Kong katakan kota itu akan adopsi undang-undang anti-sanksi Tiongkok. Tiongkok dan Rusia melangsungkan latihan militer bersama. Dan Senat Amerika siap adakan pemungutan suara terakhir untuk rencana infrastruktur bipartisan senilai $1 triliun. Pengarah acara VOA This Evening Arif Budiman telah menyiapkan sejumlah laporan dan berikut ini beberapa di antaranya.
Grita Anindarini, Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim, ISAL, atau Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia mengatakan, sejak awal proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca dikecualikan dari keharusan mengajukan AMDAL, sehingga minim partisipasi publik.
Jika sampai UNESCO menyatakan bahwa kita butuh AMDAL, itu berarti UNESCO sudah melihat bahwa pembangunan di Taman Nasional Komodo ini betul-betul memiliki dampak penting terhadap lingkungan.
Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC PBB hari Senin mengeluarkan laporan yang sudah lama ditunggu-tunggu yang mengatakan bahwa perubahan iklim benar-benar disebabkan oleh aktivitas manusia dan telah menyebabkan pemanasan bumi secara bertahap hingga lebih dari 1,1 derajat Celcius sejak abad ke-19. Ikutilah dulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Pemimpin Hong Kong mengkonfirmasi hari Selasa undang-undang anti-sanksi Tiongkok akan diterapkan dalam beberapa bentuk di Hong Kong. Sebuah langkah yang akan menambah tekanan baru pada perusahaan internasional di pusat keuangan itu. Badan Legislatif Stempel Karet Beijing mengesahkan undang-undang tersebut pada bulan Juni sebagai tanggapan atas hukuman Barat yang dijatuhkan setelah tindakan keras Tiongkok di Hong Kong dan Xinjiang. Termasuk dalam undang-undang itu adalah penolakan visa, deportasi, atau menyita aset mereka yang merumuskan atau mematuhi sanksi terhadap bisnis atau pejabat Tiongkok. Perusahaan-perusahaan asing dapat dituntut di pengadilan Tiongkok karena menerapkan sanksi, dan hukum itu juga dapat diterapkan terhadap anggota keluarga para pemimpin perusahaan. Pasukan militer Tiongkok dan Rusia melangsungkan latihan bersama di Tiongkok Barat Laut, sementara hubungan antara kedua negara otokratis itu menguat di tengah ketidakpastian atas stabilitas di Afghanistan. Latihan yang melibatkan Angkatan Darat dan Angkatan Udara itu akan berlanjut hingga Jumat di wilayah otonomi Ningxia Hui. Wilayah itu berbatasan dengan Xinjiang, di mana Tiongkok telah menahan lebih dari 1 juta orang Uighur dan anggota kelompok-kelompok minoritas Muslim lainnya melalui usaha yang mereka sebut kampanye melawan terorisme dan ekstremisme. Senat Amerika akan melakukan pemungutan suara terakhir pada hari Selasa untuk rancangan undang-undang infrastruktur bipartisan senilai $1 triliun setelah berminggu-minggu penundaan. Koalisi Demokrat dan Republik dengan dukungan semakin besar siap mengesahkan fase pertama agenda pembangunan kembali Presiden Joe Biden. Lebih dari 70 senator tampak siap mendukung paket bipartisan itu. Setelah Senat menyetujui, rancangan undang-undang itu harus dikirim ke DPR Amerika. DPR diperkirakan akan mempertimbangkan kedua paket infrastruktur Biden, paket 1 triliun ini dan yang lebih besar ketika kembali dari reses pada bulan September. Dua pertemuan internasional berturut-turut berlangsung Selasa di Qatar untuk membuat pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan melanjutkan negosiasi damai di tengah terjadinya gelombang kekerasan. Upaya diplomatik itu dilanjutkan di tengah kemajuan dramatis di medan perang oleh Taliban, termasuk pengambil alihan ibu kota Provinsi Kunduz di Afghanistan Utara. Juru bicara Pentagon John Kirby menyatakan keprihatinannya atas gelombang kekerasan dan mengatakan bahwa kepemimpinan Afghanistan yang berkepentingan untuk berdiri tegak menentang Taliban.
This is their struggle. The commander-in-chief
Utusan khusus Amerika untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, dan rekan-rekannya dari Rusia, Tiongkok, dan Pakistan akan bertemu di ibu kota Qatar, Doha, pada hari Rabu, di bawah apa yang secara resmi dikenal sebagai Troika yang diperluas. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan hari Selasa bahwa membuat negara-negara berkembang untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan adalah kunci untuk menghindari skenario pemanasan global.
Unless we can get the change,
Australia adalah salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia per kapita dan telah berkomitmen untuk mengurangi emisi antara 26% dan 28% di bawah tingkat emisi tahun 2005 menjelang tahun 2030, ujarnya. Morrison mengatakan Australia telah mengurangi emisinya sebesar 20% sejak 2005. Sementara Morrison menyampaikan laporan itu, sejumlah demonstran menggelar unjuk rasa yang menuntut tindakan pemerintah Australia yang lebih kuat terhadap perubahan iklim. Pompa raksasa berputar jauh di bawah tanah di sebuah pabrik di Singapura yang membantu mengubah limbah menjadi air bersih sehingga orang dapat meminumnya sekaligus mengurangi polusi laut. Negara pulau kecil itu memiliki sedikit sumber air alami dan telah lama bergantung terutama pada pasokan dari negara tetangga Malaysia. Untuk meningkatkan swasembada, pemerintah telah mengembangkan sistem canggih untuk mengolah limbah yang melibatkan jaringan terowongan dan pabrik berteknologi tinggi. Air limbah daur ulang sekarang dapat memenuhi 40% kebutuhan air Singapura dan diperkirakan akan meningkat menjadi 55% pada tahun 2060, menurut Badan Urusan Air negara itu. Sementara sebagian besar air digunakan untuk keperluan industri, sebagian ditambahkan ke pasokan air minum di waduk di negara kota berpenduduk 5,7 juta orang itu. Singapura akan menghabiskan dana 7,4 miliar dolar atau sekitar 105 triliun rupiah untuk meningkatkan infrastruktur pengolahan airnya ketika proyek itu selesai. Pemerintah Bangladesh dan lembaga-lembaga bantuan mulai memvaksinasi pengungsi Rohingya pada hari Selasa ketika gelombang virus meningkatkan risiko kesehatan di kamp-kamp yang padat di mana sekitar 1 juta orang mengungsi dari Myanmar. Varian Delta yang sangat menular mendorong lonjakan infeksi di seluruh Bangladesh dengan sekitar 20 ribu infeksi dan 200 kematian tercatat sejauh ini di distrik Cox Bazar, wilayah selatan yang berbatasan dengan Myanmar di mana 34 kamp pengungsi berada. Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah mengatakan tingkat kepositifan secara nasional yang sekitar 30% menunjukkan tingkat penyebaran COVID-19 menunjukkan tingkat penyebaran COVID-19 jauh lebih tinggi, terutama dengan kondisi berdesak-desakan yang dihadapi banyak orang yang tinggal di kamp-kamp pengungsi. Kantor Kesehatan Masyarakat Pemerintah di Cox Bazar dan lembaga-lembaga bantuan memulai kampanye vaksinasi di 34 kamp di samping upaya vaksinasi nasional Bangladesh. Sekitar 500 staf dan sukarelawan Bulan Sabit Merah Bangladesh bergabung dengan petugas kesehatan untuk kampanye tersebut, bergandengan tangan dengan Badan Pengungsi PBB UNHCR menurut pernyataan dari badan internasional tersebut. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dalam kunjungannya ke Yogyakarta pada 6 Agustus 2021 lalu, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta daerah menggenjot target vaksinasi harian. Presiden Jokowi, kata Luhut, telah memerintahkan setidaknya 70 juta warga menerima vaksin setiap bulan pada Agustus hingga Oktober. Angka itu bukan capaian yang mudah. Target nasional hanya bisa dicapai jika daerah turut menggenjot upayanya. Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, tempat Luhut berkunjung akhir pekan lalu, harus mencatatkan jumlah vaksinasi berlipat.
Targetnya dinaikin 4 kali. Dari sekarang 2.700, kita mau sampai bisa sampai 15.000.
Di Yogyakarta hingga saat ini baru 43% dari 2,8 juta target penerima vaksin menerima suntikan pertama. penerima suntikan kedua bahkan masih sangat kecil, yaitu hanya 16%. Dengan target 100% tercapai pada bulan Oktober, Yogyakarta pekan ini membuat Satgas Penanganan Vaksinasi. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga mengatakan, upaya koordinasi dengan kabupaten dan kota juga dilakukan dengan mendistribusikan vaksin secara langsung ke kelompok warga terkecil.
Ke RT RW langsung lewat kabupaten kota, karena kita memobilisasi juga tenaga dari TNI, Polri maupun yang lain, puskesmas dan sebagainya, tenaganya itu cukup. Jadi harapan saya itu bisa dilakukan untuk percepatan.
Tidak jauh berbeda, hingga saat ini program vaksinasi di Jawa Tengah juga belum mencapai 20% dari target. Dari jumlah penduduk 36,5 juta jiwa, Jawa Tengah menetapkan target 28 juta warga menerima vaksinasi. Namun baru sekitar 5,4 juta warga menerima vaksin dosis pertama dan 3 juta warga menerima dua dosis. Artinya masih kurang dari 10% warga memperoleh vaksin lengkap. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan data menyebut sementara ini angka kematian banyak terjadi di kelompok lansia, penderita penyakit penyerta dan mereka yang belum divaksin. Karena itulah prioritas vaksin sementara ini akan menyasar mereka.
Tadi kita rubah cara vaksinasi kita, cari daerah yang penduduknya banyak, lansianya banyak, kemudian yang komorbidnya banyak, itu diprioritaskan dulu.
Untuk mempercepat vaksinasi, Jawa Tengah menerapkan strategi sasaran vaksinasi. Tenaga kesehatan dalam koordinasi pemerintah daerah akan fokus pada vaksinasi bagi lansia, penderita penyakit penyerta, ibu hamil dan difabel. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Venan Haryanto, peneliti di Sun Spirit for Justice and Peace di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, mengatakan peringatan UNESCO itu merupakan teguran penting untuk menyelamatkan Taman Nasional Komodo. Peringatan UNESCO itu katanya harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia dengan mengungkapkan informasi yang menyeluruh kepada publik mengenai pembangunan infrastruktur pariwisata di taman itu, baik yang didanai oleh negara melalui APBN maupun oleh pihak swasta.
Kendati peringatan UNESCO ini datangnya cukup terlambat, mengingat pembangunan yang di Florencia itu sudah berjalan, tapi bahwa ini menjadi energi yang besar untuk keseluruhan pembangunan yang lainnya. Sudah direncanakan tapi belum dieksekusi, yaitu konsesi 3 perusahaan itu ada sekitar hampir 600 hektar di Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Komodo.
Kata Venan Haryanto dalam diskusi media secara daring bertema Taman Nasional Komodo dalam bahaya, respon publik terhadap peringatan UNESCO kepada pemerintah Kamis 5 Agustus pekan lalu. Dia menegaskan pembangunan di dalam kawasan Taman Nasional Komodo itu membahayakan konservasi, ekonomi pariwisata yang berbasis komunitas dan juga ruang penghidupan warga. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO mengkhawatirkan pembangunan infrastruktur pariwisata di situs warisan dunia itu berdampak pada nilai universal yang luar biasa atau OUV taman tersebut. Dalam dokumen WHC-21-44.com-7B, Komite Warisan Dunia UNESCO mendesak pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam kawasan Taman Nasional Komodo hingga pemerintah Indonesia mengajukan revisi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang akan ditinjau oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN. Grita Anindarini, Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim, ISEL, atau Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia mengatakan, sejak awal proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca dikecualikan dari keharusan mengajukan AMDAL, sehingga minim partisipasi publik.
Jika sampai UNESCO menyatakan bahwa kita butuh AMDAL, itu berarti UNESCO sudah melihat bahwa pembangunan di Taman Nasional Komodo ini betul-betul memiliki dampak penting terhadap lingkungan.
Jelas Grita dalam diskusi media tersebut. Grita menambahkan penyusunan dokumen AMDAL baru nantinya perlu melibatkan masyarakat seluas-luasnya, termasuk ahli keanekaragaman hayati, ahli kawasan lindung, dan ahli warisan dunia. Alexander Pelung, pelaku pariwisata dari kalangan masyarakat, berharap peringatan UNESCO tersebut dapat menghentikan proyek betonisasi dan pipanisasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang tidak sesuai dengan prinsip konservasi. Yohanes Francisco Lema, anggota Komisi 4 DPR RI, menilai peringatan UNESCO itu menjadi pelajaran agar pembangunan pariwisata di Taman Nasional Komodo yang berbasis alam berdasarkan perspektif konservasi. Dalam catatan VOA, pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca merupakan bagian dari penataan menyeluruh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari Studio VOA di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Minyak kelapa asli atau virgin coconut oil atau VCO belakangan menjadi populer dalam masyarakat, terlebih selama pandemi. Meskipun belum banyak hasil uji klinis yang menunjukkan bukti-bukti ilmiah yang secara tegas mendukung hal itu, tapi popularitasnya telah membawa manfaat bagi industri kecil di tengah pandemi. Berikut laporan selengkapnya. Mereka yang meyakini khasiat minyak kelapa asli atau virgin coconut oil atau VCO percaya bahwa VCO dapat memperkuat imunitas, mencegah penyakit jantung bahkan demensia. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Harvard dalam artikel mengenai sumber nutrisinya mengakui 72% orang Amerika menganggapnya sehat, meskipun hanya 37% pakar nutrisi yang menyetujuinya. Meski demikian, artikel tersebut juga menyertakan pandangan Asosiasi Jantung Amerika atau EHA yang melalui saran ilmiahnya pada tahun 2017 menganjurkan penggunaan minyak dengan kandungan lemak tak jenuh dibandingkan minyak kelapa umum yang sebagian besar mengandung lemak jenuh. Oki Setiarso, ahli kesehatan gizi masyarakat dan pendiri kelas belajar Oki, mengatakan penelitian sedang dilakukan oleh para pakar di Indonesia mengenai manfaatnya secara ilmiah.
Untuk dinyatakan dia beneran menyembuhkan, nah itu perlu penjelasan pembuktian lebih lanjut lagi sih. Saya juga baca laporan dari teman-teman dari UGM, teman-teman peneliti yang sedang melakukan penelitian tersebut, termasuk juga dari Kemenkes yang ngomong urusin herbal, itu juga memang masih dalam tahap penelitian.
Terlepas dari kontroversi dan masih terbatasnya bukti ilmiah yang merujuk pada khasiat VCO, industri kecil produk ini mendapat manfaat dari popularitasnya. Iwayan Setiawan adalah salah seorang pendiri Sivi Melah yang memproduksi VCO dan produk-produk lain yang berbasis VCO, mengatakan selama pandemi industrinya tetap bertahan, menyerap tenaga kerja dan pasar.
Setidaknya kita memberi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan satu benefit dari usaha yang kita lakukan. Di Sulawesi kita jual, ke Flores kita jual, Kalimantan kita jual, bahkan ke Sumatera pun kita jual. Tapi penjualan kita nggak semasif perusahaan-perusahaan faktori-faktori based on capital.
Pengusaha di Bongkase dan Pasar ini mengatakan produk VCO yang dijualnya adalah minyak kelapa asli yang proses pembuatannya tidak menggunakan pemanasan dan menyebut kandungan lauric acid atau asam lauratnya mencapai 50%. Asam laurat adalah asam lemak jenuh dengan rantai atom 12 karbon sehingga memiliki banyak sifat asam lemak rantai menengah. Ia menyebut minyak kelapa asli yang prosesnya menggunakan pemanasan hanya mengandung sekitar 6% asam laurat. Sebagai pengusaha UKM yang penjualan produknya sudah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, ia juga mengharapkan ada studi lanjutan yang bisa mendukung manfaat VCO bagi kesehatan.
Jadi secara kesehatan, kalau bukti klinisnya karena nggak pernah diujikan ya kita nggak tahu ya, nggak berhak mengklaim kan. Nggak boleh memang diisi klaim, tetapi uji empirisnya berdasar testimoni-testimoni yang manfaat. Artinya banyak sekali, mulai dari sakit perut. Nah, harapan kami sebagai pelaku UKM, mungkin nanti pemerintah memfasilitasi agar manfaat segala kebaikan PCO itu bisa dibuktikan secara medis. Ada diujikan kan begitu, itu harusnya tugas pemerintah.
Madioni melaporkan untuk VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC PBB hari Senin mengeluarkan laporan yang sudah lama ditunggu-tunggu yang mengatakan bahwa perubahan iklim benar-benar disebabkan oleh aktivitas manusia dan telah menyebabkan pemanasan bumi secara bertahap hingga lebih dari 1,1 derajat Celsius sejak abad ke-19. Panel itu mengatakan pemanasan global kini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari secara permanen, tetapi masih dapat diambil beberapa langkah untuk mencegah dampak terburuk. Ketua Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim IPCC, Ho Sung Lee, mengatakan,
first, it tells us that it is indisputable that human activities are causing climate change.
Pertama, laporan ini memberitahu bahwa tidak dapat disangka lagi kalau aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim dan menimbulkan peristiwa cuaca ekstrim yang lebih sering dan lebih parah. Kedua, laporan ini menunjukkan bahwa perubahan iklim mempengaruhi setiap wilayah di planet kita. Dan terakhir, laporan ini menjelaskan bahwa pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca lainnya secara cepat, berkelanjutan, dan kukuh akan diperlukan untuk membatasi pemanasan global.
IPCC memperingatkan bahwa dalam 20 tahun, dunia mungkin akan mencapai atau bahkan melampaui ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celsius yang akan memicu cairnya gletser, naiknya permukaan laut, serta banjir dan kekeringan yang menghancurkan. Salah seorang ketua di Working Group IPCC, Dr. Valerie Mason-Delmotte, mengatakan,
"This report shows that in all the assessed scenarios, global warming would reach or exceed 1.5 degrees Celsius."
Laporan ini menunjukkan bahwa dalam semua skenario yang dikaji, pemanasan global dalam dua dekade mendatang akan mencapai atau melebihi 1,5 derajat Celsius, ujar Delmotte. Namun jika emisi berhasil dikurangi dengan cepat dan jika pada skala global mencapai nol bersih pada tahun 2050, maka suhu akan mendekati 1,5 derajat Celsius pada pertengahan abad ini dan kemudian turun ke tingkat yang lebih rendah pada akhir abad nanti. Namun IPCC mengatakan dunia dapat mengurangi dampak itu jika segera beralih dari penggunaan bahan bakar fosil, sumber emisi karbon yang telah menyebabkan apa yang disebut sebagai efek gas rumah kaca. Laporan IPCC yang mengkaji lebih dari 14.000 dokumen sains dan disetujui oleh 195 negara akan menjadi fokus dalam KTT iklim di Glasgow bulan November nanti yang ditujukan untuk merancang strategi global guna mengatasi perubahan iklim. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Mulai dari telepon pintar sampai ke papan iklan, peragaan layar digital telah terpampang di mana-mana. Akan tetapi, beberapa perusahaan mengatakan tampilan yang ideal adalah mata manusia sendiri, di mana mereka meningkatkan penglihatannya dengan memakai lensa kontak pintar. Berikut laporannya. Hampir setiap hari kita mengadakan kontak dengan layar untuk mendapatkan informasi. Tapi bagaimana kalau itu dapat langsung ditayangkan ke mata kita? Itulah harapan dari beberapa perusahaan pembuat lensa kontak pintar, yakni menciptakan lensa yang bidang penglihatannya juga dimuati dengan informasi digital. Michael Hayes, pimpinan dari Inuit Corporation, mengatakan,
"Silakan jalan berkeliling, Anda tetap bisa mendapatkan tampilan informasi selama 24 jam dan 7 hari.
Insinyur di sebuah perusahaan rintisan telah mengembangkan lensa pintar yang mampu menggabungkan augmented reality atau realitas berimbuh dengan lensa kontak yang dipakai sehari-hari. Michael Hayes dari Inuit Corporation yang menciptakan sebuah prototipe dengan menggunakan lensa Bosch & Lomb menambahkan,
"Kami mulai dengan membuat lensa kontak yang aman dan efisien, dan sekarang kami mencari jalan untuk menggabungkannya dengan sirkuit ke dalam lensa tersebut."
Menurut para pembuat lensa kontak pintar, penampilan sirkuit yang tersembunyi dalam lensa pintar tersebut adalah daya tarik utamanya. Di saat perusahaan Inuit berusaha memanfaatkan lensa kontak yang lunak dan lentur, perusahaan lain menggunakan lensa kaca biasa. Steve Sinclair dari Mojo Vision mengatakan lensanya sudah disesuaikan dan punya kemampuan komputer di dalamnya. Mojo Vision menyatakan telah menciptakan layar mikro LED yang terkecil dan besar kapasitasnya.
Kita dapat mengirimkan data secara nirkabel ke layar tersebut dan memproyeksikannya ke retina mata Anda.
Baik lensa dari Inuit maupun Mojo Vision dapat disinkronkan dengan telepon pintar sehingga bisa mengirim informasi ke lensa. Lensa Mojo dilengkapi sensor yang memantau gerakan dan gambar. Steve Sinclair dari Mojo Vision mengatakan,
"It's all about eye tracking.
Ini semua terkait dengan pelacakan mata dan memahami apa yang Anda inginkan. Kalau komputer mendeteksi Anda tidak tertarik dengan informasi tersebut, maka info itu akan menghilang segera."
Masih dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum konsumen dapat menguji coba lensa-lensa ini, tetapi teknologi sudah membuktikan manfaat lensa ini yang ternyata lebih besar dari tampilan fisiknya. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Dengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Putri Duyung adalah salah satu legenda yang melekat dalam ingatan, meskipun orang sudah beranjak dewasa. Para penggemar Putri Duyung di Amerika bahkan mengadakan konvensi dan melakukan sejumlah kegiatan yang menghidupkan angan-angan mengenai tokoh legenda ini. Laporan kantor berita AFP disampaikan tim VOA. Ribuan orang berkumpul pada akhir pekan pertama di bulan Agustus 2021 menghadiri konvensi Putri Duyung Mer Magic di pusat kegiatan air di Manassas, Virginia. Perempuan-perempuan mengibaskan rambutnya yang panjang, mengenakan pakaian dengan sirip berkilau pada konvensi yang diklaim sebagai acara terbesar para penggemar Putri Duyung. Konvensi ini menarik minat berbagai kalangan, baik yang berpartisipasi aktif sebagai putri duyung ataupun hanya menonton segala kegiatan yang menyangkut tokoh cerita terkenal ini. Morgana Alba adalah salah seorang dari pendiri konvensi.
It's really for everyone because you don't necessarily have to swim to be a mermaid, you don't even necessarily have to have a tail.
Ia mengatakan konvensi ini sebenarnya untuk semua orang. Kita tidak harus berenang untuk menjadi putri duyung, bahkan tidak harus punya ekor. Menurut catatan sejarah, ada legenda berbeda mengenai jenis putri duyung pada hampir setiap masyarakat. Artinya, tidak ada yang salah untuk menjadi putri duyung. Kelompok Society of Fat Mermaids ingin memperkuat pesan itu dan menarik lebih banyak penggemar putri duyung. Pendiri kelompok itu, Shea Monique, mengatakan ia memposting foto anggota kelompok itu berenang dan melakukan trik di kolam renang sambil mengenakan pakaian putri duyung terbaiknya di Instagram untuk mendorong orang lain berpikir mereka juga bisa melakukannya. Tetapi sebagian orang mungkin tertegun dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjadi putri duyung, seperti dituturkan Jasmine Glover kepada AFP.
Yes, this is definitely not a cheap hobby. The tail I'm wearing now was probably between $2,000 and $3,000. Everything that goes into it on top of that, I'm lifeguard certified. I'm in the process of getting freediving certified to make sure I'm safe.
Ini jelas bukan hobi yang murah. Ekor yang saya pakai sekarang harganya mungkin $2,000 sampai $3,000 dan semua yang melengkapinya. Saya pengawal pantai bersertifikat dan saya sedang berupaya mendapat izin menyelam untuk memastikan agar aman. Dan itu biayanya cukup mahal, kata Jasmine Glover. Banyak penggemar putri duyung yang diistilahkan sebagai merfolk menghabiskan ribuan dolar untuk pakaian yang mereka kenakan yang terbuat dari busa dan kain khusus. Sementara banyak peserta datang hanya untuk bersenang-senang, yang lain datang dengan semangat bersaing dan mencoba peruntungan mereka pada Mer Olympics atau kontes putri duyung Miss Mermaid USA Pageant. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Keberhasilan Sena Iri mengalahkan petinju juara dunia Nesty Petesio dari Filipina dalam ajang Olimpiade di Tokyo menorehkan rekor baru bagi petinju perempuan Jepang itu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sena Iri mencetak sejarah sebagai perempuan Jepang pertama yang meraih medali emas Olimpiade untuk cabang olahraga tinju. Rekor itu ia catat saat dinobatkan sebagai juara kelas bulu setelah mengalahkan petinju Filipina Nesty Petesio di Tokyo pada hari Selasa 3 Agustus lalu. Sena Iri mengatakan,
bahkan sebelum pertandingan dimulai, saya berpikir inilah takdir saya untuk bertanding melawan Nesty Petesio. Pertandingan ini benar-benar sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Seperti telah saya katakan berulang kali, saya senang sekali mendapat kesempatan bertanding melawan Nesty yang saya hormati sebagai pribadi dan seorang petinju.
Petinju berusia 20 tahun itu menang angka mutlak berkat pukulan jabnya yang menentukan. Bagaimana perasaannya saat berada di podium? Iri mengungkapkan,
saat berada di podium dan mendengarkan lagu kebangsaan, saya merasakan air mata saya mengalir karena saya menjadi seorang juara. Tonosama Keiru adalah nama strategi yang saya pegang. Saya tidak tahu arti persisnya, namun saya kira itu berarti Raja Kodok. Jadi saya kira pelatih saya mengatakan, saya harus menjadi Raja Tinju.
Pertarungan berlangsung ketat setelah dua ronde pertama, namun Iri kemudian maju dengan melontarkan pukulan pada saat yang tepat untuk meraih suara kelima hakim di arena Kokugikan, tempat yang biasanya digunakan untuk olahraga sumo. Lewat kemenangannya ini, Iri ingin menyampaikan pesan kepada para remaja perempuan.
Ini merupakan kehormatan besar bagi saya memenangkan medali emas pertama sebagai petinju perempuan. Saya sendiri tidak benar-benar mahir dalam olahraga secara umum. Jadi saya kira hal ini mengirim pesan kepada anak-anak perempuan yang tidak pandai olahraga bahwa jika mereka berupaya keras, mereka akan dapat mencapai sesuatu.
Banyak yang memberi pujian kepada Iri atas keberhasilannya sebagai perempuan Jepang pertama yang memenangkan medali emas untuk cabang tinju.
Saya benar-benar merasakan bahwa reaksi orang-orang atas kemenangan saya sangat luar biasa.
Setelah kemenangannya ini, Iri ingin bertanding lebih baik lagi dalam upaya meraih medali emas pada kompetisi-kompetisi berikutnya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.